Dobré odpoledne všem, s kterými jsem ještě neměl příležitost se přivítat tedy. Já na rozdíl od mnohých z vás jsem měl i oběd tady, takže děkuji moc za pozvání pro mě, pro naši rodinu, že tady můžeme být dneska s vámi. A ten úkol, který jsem dostal, ten se týká toho, že máme spolu pohovořit, jestli vůbec nám Bible odpovídá na ty otázky týkající se alkoholu a pokud ano, tak jak, co nám říká, jaké závěry z toho můžeme vyvodit. Pravdu musím říct hned na začátek, že asi i mezi křesťany se budou objevovat různé názory a postoje. A tak chci také říct, že bych byl rád, kdyby případně potom byla i jakási diskuze na konci, aspoň tak jsme trošičku povídali, takže pokud budete mít jakési komentáře, návrhy, jiné pohledy, doplníte mě, tak budu jenom rád, protože si vůbec nekladu patent na rozum a chceme především se v Božím slově dívat, co nám to Boží slovo říká a co z toho opravdu můžeme jaksi vytáhnout nebo jak to aplikovat. Vlastně bratr Bohdan mě kontaktoval proto, protože věděl, že tu přednášku už jsem jednou měl. Já jsem ji měl na X-Campu, tak jsem to měl zpracované. A tehda jsem jedna z mála věcí, co jsem se tak sám skoro přihlásil, že bych na to chtěl něco udělat, protože to bylo takové období, kdy jsem slychával celkem hodně názorů a úplně jsem se s nima nemohl ztotožnit a měl jsem jakýsi pocit, že tak trošku chodíme od příkopu k příkopě, že nám jsou blízké ty extrémy. A tak jsem chtěl si sám pro sebe udělat takové studium a přemýšlet. A tak jsem tady napsal pár takových postřehů, které jsem slýchával a které se ke mně došly. Například v jedné přednášce jsem četl, Bůh v Biblii zakazuje používání alkoholu. Tak třeba. A nebo v dalším jakémsi letáčku, nebo někde jsem viděl tento citát. Alkohol je látka, která není přirozena pro naše tělo a Pán Bůh nemůže být původním tvůrcem alkoholu. Alkohol je stejně nepřirozený jako hřích. Nebo zase třeba jiný typ citátu. Od jednoho chlapce jsem slyšel, neopijím se, po 12 pivech přijedu na kole domů. Křesťanský mladý muž, jakože, nebo člen mládeže jednu dobu. Nevidím na tom nic špatného, když se porada mládeže koná u sklenky vína. Tak to jsou taková tvrzení. Možná se s některým z nich stotožníte, možná ne, ale tyto a podobné názory mě vedly k tomu, že jsem o tom začal přemýšlet. Ale to není nic nového. Pamatuji si, že když jsem byl člen bratrského v Třanovicích a jelikož jsem byl vedoucí dorostu, tak mě tam už zvali jako mladý kluk, tak mi velice tak utkvěla v mysli jedna bouřlivá debata, která reagovala na to, že byl zborový zájezd a na tom zborovém zájezdu najednou při jedné zastavce řidič spod autobusu vytahal 3 krabice piva. A najednou se pivo prostě porozdávalo, pivo se pilo a na bratrském se teď řešilo, no tak může se na zborovém zájezdě být pivo nebo nemůže být pivo. A ty názory se strašně lišily. Někteří to měli, že jsme zapřeli víru a zradili Pána Ježíše a všecko, protože tam někdo měl pivo. A někteří říkali svoboda, co chce, kdo chce. Někteří říkali, nedat si to pivo, to by bylo pokrytectví a tím zrazujeme Pana Ježíše, bo jsme pokrytci, tváříme se, že pivo nepijeme a přitom ho stejně doma pijeme, takže dobře, že tam bylo to pivo. No tak hrozná diskuze veliká o tom, jak to vlastně správně má být a co je dobře a co není dobře a co se Panu Bohu líbí a co se Panu Bohu nelíbí. A tak právě proto jsem si to jeden z důvodů a proto o tom mluvíme. A chceme se ptat, co je dobře, jestli je nějaká univerzální biblická odpověď. No tak začneme tím, že se teda podíváme na ty biblické texty, které o tom alkoholu nějakým stylem mluví, co teda vůbec, nebo co ta Bible nám k tomu tématu hovoří. Tak první, který se tam tady dal, je z Žalmu 104, verš 15, kde je řečeno o Pánu Bohu. Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej. Tady vyznává, že víno, konkrétně tady v tomto případě, je Božím darem, že ho dává Pán Bůh a že zjevně působí radost. Takže Bůh je darce vína, je to dar pro radost a tady bych zdůraznil, ne lék na depresi, to je asi důležité. Další známý příběh, proměnění vody ve víno. Co tady se dozvídáme? No, kdo je dárce toho vína? No, je jim samotný Boží syn, Pán Ježíš. On to víno daroval. Je fakt, že mezi křesťany a tím víc mezi pietisty se najde spousta těch, že kdyby oni psali Bibli, tak by radši napsali, jak Ježíš proměnil víno ve vodu. Ale prostě to tak není. V Biblii opravdu máme, že pán Ježíš proměnil vodu ve víno. To je realita, to je ten příběh a musíme přiznat, toho vína bylo opravdu hodně. A to je další svědectví v Biblii, které máme. Pokračujeme dále. Teď možná něco z druhé strany o nepití vína. Například Efeským 5.18. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost. Známý verš. Přidáme další. Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. Tady kromě vína máme i to maso ve stejné kategorii, ale je tady řeč o tom, že pokud je to kamenem úrazu některým z našich bratří, to znamená bratří ve víře, tak bychom se toho měli zříct. A další biblický text, nebo dva nám tady hned naskočili. A v 5. Mojžíšově 29 čteme, nejedli jste chléb a nepili jste víno ani opojný nápoj, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. Tady to ukazuje na to, že se lidé zřekli toho vína, tady sice konkrétně i chleba, protože chtěli se jaksi přiblížit k Pánu Bohu, takže jakýsi půst nebo oddělení se od toho alkoholického nápoje. A potom Lukáš 1.15, známého proroctví, bude veliký před pánem, o Janu Křtiteli, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. A víme, že v Božím slově bychom našli více příkladů těch, kteří byli zasvěceni Hospodinu jakýmsi stylem a jedním z charakteristických znaků byla jejich abstinence, že žili život v oddělenosti od alkoholu. Proč? Protože byli ti svatí, povolaní, boží, vydání pánu. Teď, co říká Bible o nebezpečí spojeným s alkoholem. Podívejme se zase na pár veršů z přísloví 21, ten jsme tady zrovna měli. Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun, kdo se v něm kochá, ten moudrý není. Posměvač, křikloun, to znamená, to nejsou moc pozitivní slova, a ten, kdo se v něm kochá, není moudrý. Nedostatek pozná, kdo miluje radovánky, kdo miluje víno a olej, nezbohatne. Nehodí se králům, Lemoeli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných. Tady to je spojené s jakýmsi úřadem královským rozhodování, že se to nehodí, abychom podléhali vlivu alkoholu. A další, z přísloví 23. Komu zbude ach a komu běda, komu sváry, komu plané řeči, komu zbytečné modřiny, komu skalený zrak. Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj, nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru, vklouzne hladce a nakonec uškne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči, bude ti, jako by zležel v srdci moře, jako by zležel s rozbitou hlavou, zbyli mě a nic mě nebolí, stloukli mě a nevím o tom, až procitnu, vyhledám to zas a zase. To je takový hodně popisný příběh, který nám popisuje opilství, ale i závislost, tam vidíme ty prvky a tu destrukci, která z alkoholu, z opilosti vzchází. Podíváme se kousek dále. Lukáš 21. kapitola. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostí o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Opilství spojeno s dalšími typy hříchů a je tady řečeno, že nás můžou okrást o připravenost na druhý příchod Pána Ježíše. Žijíme řádně jako za denního světla, ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti. Opět to opilství se tady objevuje a tím pádem nám asociuje, že život v opilství není život za toho denního světla, který se pojí s osobou nebo s tím, že je někdo křesťanem. Galackým 5. kapitola. Skutky lidské své vole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. A opilství zase mezi seznamem hříchů, které nás můžou okrást o království Boží. To byl takový jakýsi vzorek. Určitě bychom našli ještě další, ale vzorek biblických textů. A už na základě možná těch textů, když si je tak všechny dáme dohromady, tak zjišťujeme, že to možná není až tak všechno jednoduché a není divu, že mohou mít lidé i trochu rozlišné názory. A ta klíčová otázka, nebo první otázka, kterou si musíme položit, je ta, zda je tedy požívání alkoholu hříchem. Je požívání alkoholu hříchem? A moje odpověď na tuto otázku je, že obecně není, ale samozřejmě může být. Že to neplatí automaticky, že kdo si požije nějaký alkohol, tak hřeší, ale v mnohých případech to požití alkoholu může být hříchem. A teď je samozřejmě otázka, kdy a co to ovlivňuje. Alkohol sám o sobě je Božím darem. Daroval ho Ježíš, daroval ho Pán Bůh podle těch vyznání. A jako takový není špatný, je neutrální, stejně jako třeba voda, nebo sex, nebo dynamit. To jsou věci, které mohou být nástrojem něčeho dobrého, nebo mohou být nástrojem něčeho velice destruktivního. Takže záleží na tom kontextu, v jakém je použitý. Jinými slovy, problém není v alkoholu, problém je v člověku a v tom, jak s tím alkoholem zacházíme. Problém je v samotném srdci člověka, které je hříchem zkažené a neumí nakládat s dobrými božími dary. Užívání alkoholu je za některých okolností podle mě jednoznačně hříchem. Zkusme si říct, kdy to asi je. To první, Bible je asi celkem zjevně jasná, že pokud toto požívání alkoholu vede k opilství, k opilosti, tak je to hřích. To je bezesporu. Opilost je vždycky naopak zasazena do kontextu těch největších hříchů, celkem tvrdých hříchů, jak jsme viděli. Samozřejmě otázka je, kdy je člověk opilý, že jo? A tady, jak jsem zmiňoval to svědectví toho jednoho chlapce, který říkal, že po 12 kolech pivech opilý není, protože přijde na kole doma, a tak to bychom tady mohli asi dlouho povídat, co to znamená opilost. Ale obecně opilost určitě je stav, kdy ztrácíme kontrolu nad sebou samými, nad svými slovy, nad svými činy, nad svým chováním. Požívání alkoholu je hříchem podle Božího slova, když vede jinou osobu k opilosti. To znamená, když já jsem zhoršením nebo navádím někoho jiného k tomu, aby on skončil v opilosti. A to už je těžší, protože to znamená, že si musím dát pozor na to, aby ta moje svoboda neohrozila někoho druhého. A to se lehce může stát, protože někdo může být takzvaně v pohodě, když si dá po obědě pivo a dělá to třeba každý den, ale pro někoho se to může stát takovým jakýmsi pokušením nebo zhoršením, že si řekne, tak je to v pořádku, já to zvládnu taky a může to skončit nějak těžce. A teď kdy a jak to mám nastavit, kdy to je dobře, tak to je určitě důležitá otázka, kterou si musíme klást. Používání alkoholu je hříchem, když je v kontrastu se zákonem, to znamená, a máme tady jakýsi zákon a my jsme povinni ten zákon dodržovat, tak znamená, tady máme kategorii mladistvých, to znamená, když mladiství používá jakékoliv množství alkoholu, tak je to proti zákonu České republiky, tedy se to stává, tedy je to hříchem. Požívání alkoholu je hříchem, když je v kontrastu s Boží vůli pro nás. To je možná takové složitěji řečeno, ale viděli jsme, že Pán Bůh někdy povolává někoho k něčemu specifickému, konkrétnímu, a možná Pán Bůh má pro někoho člověka opravdu jakousi připravenou cestu i toho, že se toho alkoholu vzdá z nejrůznějších důvodů, k tomu se potom ještě dostaneme, tak to, když se stavíme proti Boží vůli, tak je to samozřejmě taky hříchem. Toto je samozřejmě velice individuální a musíme si dát každopádně pozor, abychom my podle tohoto měřítka neposuzovali druhého. Tím jedním z těch příkladů byl zrovna ten Jan Křtitel, o kterém jsme tam četli. A teď to potřebujeme dát do kontextu toho verše, kterým jsme vlastně i začínali, že a všechno můžeme. To znamená, máme křesťanskou svobodu, ale ne všechno nám prospívá. Co tedy s tím, jak si to postavit? I křesťan i v té oblasti užívání alkoholu může mít svobodu. A jsem svoboden, říká apoštol Pavel, všechno mohu, říká i v téhleté oblasti. Co to znamená? To znamená, že na druhé straně, jak jsme to uváděli předtím, je takové požívání alkoholu, které není automaticky hříchem. Ale pozor, ne všichni tu svobodu mají a někteří lidé tu svobodu mohli ztratit nebo dokonce ztratili nebo můžou ztratit. A někteří se této svobody musí, a mám tam napsáno, opravdu musí vzdát, jinak hrozí, že oni sami nebo někdo jim blízký se stane zotročen. A taky se k tomu ještě dostaneme a vysvětlíme. Ale jsou prostě situace, kdy člověk se musí vzdát té svobody ve vztahu k alkoholu, protože ví, že to neunese a že ho to zničí. Potom je čas se té svobody zříct. To je běžný jev i v mnohých dalších oblastech našeho života. Vidíme dokonce i osobu Ježíše Krista, kdy pan Ježíš se vzdal, měl jisté svobody a vzdal se jich. Vzdal se svobody, vzdal se některých božských vlastností, které měl, aby mohl být tady člověkem. Člověk se někdy vzdá některé svobody, aby se ochránil, aby ochránil své srdce, aby nebyl zatročen. A na druhé straně realita je ta, že množství závislých na alkoholu je alarmující. Ten problém je starý jak lidstvo samo, ale i dneska vidíme, že množství těch, kteří jsou tím alkoholem zatročené, je obrovsky vysoké. I v době mnohých možností, i v době rádoby inteligentního člověka a toho otroctví alkoholu je obrovské množství. Tady musíme dát takové varování samozřejmě, že naše schopnost hodnocení sebe i druhých může být velice omezena. Zase se vrátím k mládežníkovi z našeho příběhu. Mládežník po 12 pivech si myslí, že on s tím problém nemá. A naše schopnost hodnotit sami sebe je velmi omezená a proto je to závažné a proto je třeba si dávat pozor. Křesťan tedy může mít svobodu v užívání alkoholu, ale pozor, chtěl bych upozornit na to, že síla alkoholických nápojů v biblické době a dnes se významně změnila. Chci tady poskytnout pár příkladů z minulosti toho, čeho jsem se dočetl. Například, když Talmud hovoří o vínu, které se používalo u paschální večeře, tak hovoří o tom, že by mělo být ředěno poměrem 3:1. V druhé Makabejské, a což patří mezi nekanonické knihy, třeba čte, že je škodlivé pít neředěné víno. Homer, který se nám nějak zasazuje do toho období zhruba novozákonního, ten hovoří, že doporučuje víno ředit poměrem 20:1. Nevím, kolik toho tam zbude, ale tak radí Homer 20:1 ředit. Plinius zase říká, že by se víno mělo ředit poměrem 8:1. Takže tím chci akorát upozornit na to, že je důležité si uvědomit, že když Boží slovo mluví o vínu nebo i o alkoholu, tak možná to, co si pod tím představili lidé tehdy a dneska, bylo přece jenom trochu jiné. A také pozor, potřebnost alkoholických nápojů v biblické době a dnes se podle mě taky velice změnila. Protože v té době mělo víno velice důležitý antiseptický účinek, používalo se jako sedativum, sloužilo jako energetický nápoj, bychom dneska řekli, mělo projímavý účinek, takže bylo základem, vlastně alkohol byl základem jakésiho lékařství. A to je třeba také si vzít jaksi na vědomí a v potaz. Například jenom obyčejná kvalita vody, kterou lidé kdysi používali a kterou máme my dneska. A tak skoro bych si dovolil říct, že to bez toho vína téměř ani nešlo v té novozákonní době. Trošku možná k tomu, čeho jsem se dotkl, a to je ta situace různých závislostí. Dovolte pár statistik z České republiky. Už je mám trošku zastaralé, jsou z roku 2011. V roce 2011 nebo za rok 2011 se uvádělo, že v České republice je 700 000 osob závislých. Takový do té míry, že potřebují léčbu. že nejsou schopni sami se dostat ze závislosti alkoholové. Léčí se 30 tisíc, v roce 2011 se léčilo 30 tisíc, vyhledalo odbornou pomoc v léčení své alkoholové závislosti. Spotřeba v České republice je 10,4 litru čistého alkoholu ročně na jednoho obyvatele, včetně dětí. Na každého obyvatele České republiky ročně připadá 156,6 litru piva, 18,5 litru vína, 8,1 litru 40% destilátu. Tak to je taková česká spotřeba 2011. 6 000 osob ročně zemře na nemoci způsobené alkoholem, 5042 dopravních nehod a 89 smrtelných zranění při řízení pod vlivem alkoholu. A několik tedy z takových statistik toho, co se děje u nás v České republice. Samozřejmě určitě znáte vy taky příběhy různých lidí, kde ten alkohol způsobil různé tragédie. A těch příběhů je spousta. A já je slyším v nejrůznějších podáních od některých našich mládežníků, kteří to zažili doma a zažili pití, bití a věci s tím spojené. Od těch, kteří jsou v našem projektu Šance podaná ruka. A tam vidíme, jak nesmírně diverzní to je skupina. Jsou to lidé prostí, kteří mají minimální vzdělání, jsou to lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří se díky alkoholu dostali na ulici, přišli o všechno. Alkoholismus si nevybírá, jsou to ženy, jsou to muži, jde to napříč všemi skupinami, nejde o to, že by byla jedna nějaká konkrétní skupina, která by byla nějak ovlivněna nebo náchylná. A také určitě jste možná vy narazili na to, že jste se setkali s někým a teď zjistíte, že ten člověk roky tajně pije. Tady paradoxně se to týká častěji žen, které ve skrytosti, bez jakýchsi hrozivých následků, ale závislost je tak těžká, že bez ní nedokážou. A to by bylo zase na další přednášku, potom možná někoho jste šance o tom, co to děje, co se děje, jak to funguje, když rodina takového tajného alkoholika kryje, nechce to nikde říct, protože nechtějí ostudu, je jim hanba, chtějí to maskovat a kryjit a přitom to tu rodinu rozkládá jenom více a více. A mnozí jste možná četli knihu Mocnější než smrt, a taky vlastně začíná tím alkoholem v rodině a těmi traumaty, které z toho vycházejí. Výsledkem jsou rozbité rodiny, zničené životy, mnohé, mnohé tragédie. Měli jsme tady mít ty manžele Michalíkovi, nemáme, našlo by se takových mnoho, které pán Bůh nakonec té různé tragičnosti vytrhl a zachránil, pozvedl. My oba dva s Šárkou jsme to v rodině taky měli. Měli jsme ve svém okolí ty, kteří ten alkohol konzumovali hodně. A různé dopady to mělo na život. A díky pánu za to, že zachraňuje a vytahuje a že slycháváme i ty příběhy, kdy pan Bůh zachrání, pozvedne. A ty příběhy jsou různé a třeba i z té šance slyším různě. Máme pár takových zázračných příběhů, kdy to pán Bůh dokáže jakoby utnout ze dne na den. A potom jsou ty příběhy, kdy to je dlouhý, dlouhý boj. Kolikrát se mi stalo, že před dveřmi hutníku večer někdo zvoní, někoho najdu a tam je člověk, který třeba 2 roky už byl čistý. A jedna příležitost nezvládnutá, sedí pod dveřmi a pláče, brečí, protože mu to je tak líto. Tak to chtěl už zvládnout a zase to nešlo ovládnout. Úplně ho to zničilo. Prosí o odpuštění, prosí o milost a znovu. Je to často velice, velice těžký zápas. Je spousta lidí, kteří mají pocit, že oni to mají pod kontrolou, že oni s tím problém nemají, ale ve skutečnosti už jsou za nějakým bodem, kdy jsou schopni to kontrolovat. Mnozí si říkají, no nám se to nemůže stát. U nás to je všecko v pořádku. A potom jsou překvapeni, když se to stane jim, nebo když se to stane jejím blízkým. Samozřejmě bychom tady mohli mluvit o dalších věcech, jako například o těch finančních prostředcích, sumách, které jsou vydány za alkohol, za léčbu alkoholiku, na důsledku chování způsobené alkoholem.
To nemluvě o pokřivených charakterech a tím, co to působí. Ta destrukce, která z toho je, ta nákladnost je obrovská. A tak člověk, když toto všechno poslouchá z jedné strany, tak ho to skoro vede k takové otázce. No tak pokud je to s tím alkoholismem a opilostí opravdu tak alarmující, není pro křesťany lepší se rozhodnout pro abstinenci? Ano či ne? Dám pár odpovědí z historie zase. Jak na tuto otázku, a teď budu mluvit chvíli o abstinenci, jak na tuto otázku odpovídala ranná církev? O tom, jak odpovídala církev v minulosti, jak odpovídají církve dnes. Podívejme se zpátky. Příklad Pavla a Timoteuse. Jeden z velmi známých citátů, který většinou my citovali ti, kteří jsou zastánci takové té širší svobody v této oblasti, tak oni citují tady tento verš, kdy apoštol Pavel píše Timoteovi: Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. A co tady čteme? No, mnozí mi řeknou, no vidíš, tak tady je napsáno, že to víno je povoleno. No, samozřejmě. Pavel tady říká, že, jak už jsme řekli, že pít víno není hřích. A naopak, on doporučuje Timoteovi, aby to víno pil ze zdravotních důvodů, zjevně, tady v tomto okamžiku. Ale když se nad tím zamyslím jenom trošičku hlouběji, tak to vlastně ukazuje, že Timoteus do té doby to víno nepil. A Pavel mu tady říká, no nebuď tak zasadový, nebuď tak radikální, tady jde o tvoje zdraví, takže si to víno dej, protože to tvoje zdraví je taky důležité. Takže je velice pravděpodobné, že Timoteus abstinoval a tím pádem, že to bylo jakýmsi jevem v ranné církvi, že se dobrovolně toho alkoholu vzdali. A právě z důvodu toho, aby byli svědci, z důvodu toho, co ten alkohol působí. Neznáme úplně přesně samozřejmě motivaci Timotea, ale přesto vidíme, že on toto rozhodnutí, toto nastavení takové měl. Podívejme se na situaci u Petra. 1. Petr 4.3, tam je napsáno toto. Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané, žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, v pitkách, a v hanebném modlářství. Tam je několik slov, které mají ten alkoholový podtext tady v tomto textu. A je to složitější i na překlad, ale tak velice doslovně to překládá Bible Kralická, která tam ty tři alkoholové slova překládá takto. A že si nemáme libovat v tom, co pohane, teda ve zbytečném pití vína, v hodování, v opilství. Ve zbytečném pití vína. A potom je samozřejmě zajímavá otázka, no tak co to je zbytečné pití vína, nebo nadbytečné pití vína. A zase musíme mít na mysli ten kontext, i ten zdravotní, řekněme, té doby a sanitární, a to, co máme dneska, takže nepijeme víc, než je třeba, on tady doslovně říká. A tím pádem on to trochu rozděluje na zbytné a nezbytné pití vína. A co by bylo a co je, nebo co bylo kdysi a co je dneska zbytečné pití vína? No, to už si musí každý odpovědět sám. Podíváme se trošku dále do církevní historie. Klement Alexandrijský, ten žil asi v letech, neví se přesně ani datum narození, ani smrti plus minus 5 let, se odhadují 150 až 215 po narození Pána Ježíše Krista. A ten ve svých dopisech mládeži doporučuje nikdy nezačít s pitím vína. Doporučuje jinak těm, co to víno pijí, aby ho co nejvíce ředili a dává za vzor abstinenty. Alkohol a církev v minulosti. No, ve středověku vidíme, skoro bychom řekli, rozmach takového církevního průmyslu i v této oblasti. Zakladají se církevní pivovary, vinařství, a je z toho vlastně nakonec i dobrý profit a biznis pro církev. A zjevně s tím jakoby není žádný problém tím pádem s alkoholem a s pozicí alkoholu mezi křesťany. A Tomáš Akvinský, kterého bychom tady taky zařadili do tohoto období, tak ten hlasal střídmost, ale řekl, že pro některé je abstinence nezbytností. On teda říká, buďte opatrní s tím, jak toho s tím nakládáte, kolik toho spotřebujete, ale říká, jsou takoví, kteří nemohou jinak než abstinovat. Jdeme dál. John Wesley. A ten zjevně nebo hlasitě odmítal destiláty. a říkal teda, že palenka a to se nejde spojit prostě s křesťanským životem. Jedinou jeho výjimkou bylo právě to, pokud to předepíše lékař. Velká probuzení, která vlastně následovala a byla charakteristická pro ta období, která následovala, tak byla často spojena s příklonem k abstinenci a k obrácení mnohých alkoholiků. Byla spojena se vznikem abstinenčních hnutí, což se vlastně dělo i tady na tom našem Slezsku. Některé církve abstinenci zahrnuli i do svého učení, že je to součást jejich učení, že abstinence je ten správný postoj křesťana. Některé církve mají dokonce požadavek na abstinenci členů. Je to ve vnitřních předpisech, například u církve Adventistu 7. dne, že jestli někdo chce být členem, tak se zaváže k abstinenci. A oni to neříkají, že to Bible nutí a předpisuje, ale právě proto, aby byli lepším svědectvím, tak říkají, že je to nejlepší, co mohou udělat a žádají dokonce od svých členů závazek. Nevím, jak moc to je až praktikováno, ale toto je oficiálně na papíře. Mnohé evangelikální církve v různých zemích berou abstinenci jako samozřejmou. V mnohých církvích v Africe, v Asii, ale i ve Spojených státech jsou takové církve, kde se to jaksi očekává, je to předpokládané, je to normální, že jste-li křesťan, nepožíváte alkohol. Mnohé církve, především na západě, jsou k otázce alkoholu mnohem liberálnější a dochází na jistých místech i k jistému rozvolnění nebo posunu. Otázkou samozřejmě je proč, jestli se něco změnilo, jestli se člověk změnil a podobně. A teď se dostaneme do té osobní otázky, co my si s tím máme udělat. Jak to teda zpracovat, jak se k tomu vlastně postavit. No asi každý z vás nějaký ten postoj k alkoholu máme. Nějakou praxi, to jak to vidíme, to jak to chceme žít. A já bych spíš chtěl nahodit nějaké otázky k našemu přemýšlení, než nějaké velké odpovědi. Jedna klíčová otázka je ta, zda vnímám, že mám dost síly obstát v tomto pokušení. A jak jsem řekl, když hodnotíme sami sebe, tak můžeme lehce nehodnotit dobře, takže je někdy dobré se podívat i poprosit, aby mě zhodnotili ti, kteří jsou ve mně, moji rodinní příslušníci či jiné. A měli bychom si odpovědět otázku, jaké mám sklony k závislostem, protože zjevně někdo větší, někdo menší. A jakou mám rodinnou historii? Ve své rodinné historii mám linii lidí, kteří měli problém s alkoholikou, tak by mi to určitě mělo blikat jako velké červené světlo. V jakém prostředí žijí a jaké tlaky to na mě vyvolává nebo koho ovlivňuji já? To jsou určitě opět důležité otázky. Otázkou také je, čím budu větším svědectvím o Kristu, protože to je určitě cílem našeho křesťanského života. A kdy to moje svědectví bude autentičtější. Je větším svědectvím to, že mám svobodu pít, že Pán Bůh mě neomezuje, nebo je větším svědectvím to, že se dokážu ovládnout a nepiju a nepotřebuji pít. Důležitá otázka. Je větším svědectvím přiznání se k respektu vlastní slabosti, to, že uznám, že si sám sebou nejsem jistý a proto nepiju, a že spolehám na boží sílu, anebo vyznání, že, tady jsem to možná přehnal, jsem borec v uvozovkách, který se umí ovládnout a nemám s tím problém. A jaké je to moje nastavení, jak to myslím? A tak vlastně člověk musí volit mezi nějakými možnostmi. No buď si tu svobodu ponechá, že si ponechám tu svobodu ve vztahu k alkoholu. A v té chvíli bych řekl, že potřebujeme zvážit všechna ta varování, která jsme z Božího slova slyšeli, a dobře toto rozhodnutí promyslet. Protože v dnešní době je alkohol opravdu velkým pokušením, jak jsme už to slyšeli. Potřebuji taky vědět, že tlak dnešní společnosti, vrstevníku, je obrovský. A když poslouchám příběhy, co se děje na A když se scházejí studenti, když jsou všelijaké srazy, když se pracovníci scházejí, tak často to nekončí u společenského jakési opití alkoholu, ale žel ta realita opilosti je veliká. My bydlíme v Třinci na Hutníku a máme vlastně pod okny ložnice, máme takzvaný lidový dům, no kdysi to byla úplně hospoda, teď už to je trošku takové lepší, no ale stejně většinou, když večer usínám, tak usínám s písničkou na rtech, teda těch opilých, co tam dole sedí pod schody. A jsou jich desítky, kteří se zastaví po šichtě možná na jedno, ale nikdy to u jednoho neskončí. A ta tragičnost je veliká. Potřebujeme také vědět, že ďábelský útok na boží služebník je velký. On bude hledat cokoliv, aby nás zničil. A pokud alkohol je to naše slabé místo, tak určitě na něho bude chtít přitlačit, abychom podlehli, aby zdiskreditoval naši víru a naš samotné. Potřebujeme dopředu zvážit, jak se chceme chovat v různých situacích. V přítomnosti dětí, v přítomnosti dalších lidí, v přítomnosti lidí, kteří se třeba z alkoholové závislosti dostali. My právě proto, že nám do Třince chodí lidé z té šance, tak jsme se rozhodli až tak daleko, protože někteří říkali, že účast na večeři Páně je pro ně mučením a nedarem, protože už ten zápach alkoholu je pro ně tak složitým jakýmsi pokušením, že v nich všechno bije, tak jsme došli k tomu, že právě kvůli této skupiny, vždycky jako poslední skupina, která jde k oltáři, tak přijímají nealkoholickou šťávu hroznu, vlastně dalo by se říct. Takže náš dopad, naše svědectví pro druhé je určitě moc důležité, jak jsme viděli z těch některých biblických textů. Potřebujeme zajistit, abychom nebyli kamenem úrazu a nepomohli někomu druhému, nebo nebyli jakýmsi svodem pro někoho k alkoholismu. Také potřebujeme vědět, že máme být dobrými správci svých financí a i to hraje jakousi roli, jak tady hospodaříme. Každému bych doporučil, kdo se pro takovou svobodu rozhodne, tak tím víc, aby i v téhleté oblasti měl někoho, komu je vykazatelný a kdo mu může do života říct, když má pocit, že se některé věci vymykají z míry. Viděl jsem ve svém životě spoustu hrdinů, kteří nedopadli úplně hrdinsky. Někteří říkali, že by bylo zbabělé utíkat z boje, že abstinence to je takový útěk, že člověk to přece musí umět se ovládat, že nemůžeme před vším utíkat. Neutekli. A respektive neustali to. A padli mnozí. A jak říká apoštol Pavel, proto ten, kdo si myslí, ať stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Vy, kteří se rozhodnete ponechat si tu svobodu, tak bych chtěl doporučit, abyste se své svobody v jistých situacích rozhodli vzdát a abyste se proto rozhodli dopředu. Abyste se dopředu rozhodli, že se své svobody vzdáte na čas nebo trvale, částečně nebo plně, když si všimnete, že se pití alkoholu, třeba i bez opíjení, stalo zvykem, který nemáte pod kontrolou. Třeba se nikdy neopíjíte, ale máte rituál, že pokaždé musí být sklenka vína, pivko, a když se vám potom třesou ruce, když ho nemáte, tak je to jakási známka, že něco není úplně v pořádku. A v tom případě si myslím, že je čas na jakousi třeba i pauzu nebo očistu nebo něco podobného. Myslím si, že je čas rozhodnout se vzdát na čas nebo úplně alkoholu, když alkohol použijete v krizi. A to si myslím je nesmírně důležité. Protože když se díváte do Bible, tak pokud už když tam je to pozitivní slovo o používání alkoholu, tak je tam vždycky slovo radost. Ale když se alkohol používá v krizi, abychom zahnali depku, nebo protože je zlé, tak to je určitě hříšné a špatné používání alkoholu. A myslím si, že když člověk v krizi šahne po alkoholu, tak to je obrovský varovný signál a v tom případě bych jistě doporučil se toho alkoholu vzdát. Určitě je třeba si dát pauzu nebo se vzdat alkoholu úplně, když se opijete. Protože vidíte, že nemáte kontrolu nad svým chováním. Určitě je dobré se alkoholu vzdát, když zjistíte, že tím ubližujete někomu ve vašem okolí. Když vidíte, že to má negativní dopad na vaše děti nebo na jiné ve vaší blízkosti. Určitě je potřebné se alkoholu vzdát, když máte tendenci se po požití třeba i malého množství alkoholu chovat nevhodně. A to sami nevíte většinou, ale někdy se to dovíte z reakce druhých. Je to obrovská bolest. Vzpomínám si na příběh jednoho mého presbytera, který je na pracovišti, má dalšího věřícího evangelíka. A ten říká, potom je vánoční večírek, on to tam přežene, potom mluví takové řeči, chová se takto a říká, celé to naše svědectví jde takzvaně do kytek. Protože to je ten křesťan, jak tam flirtuje s ženami, což ve střízlivosti nikdy nedělá, ale posílen takto jeho chování se úplně zvrtne a je úplně jiné. A samozřejmě vám silně doporučuji, abyste se vzdali pití alkoholu, pokud ho pijete jako nezletilí. Takže to bylo o tom, pokud se rozhodnete ponechat si svobodu. A myslím si, že to je ta těžší cesta. Rozhodně těžší cesta. A protože má mnohem více úskalí a míst, které se mohou stát takzvaně kamenem úrazu. Na druhé straně, i když se rozhodnete vzdát se této svobody a rozhodnete se pro abstinenci, tak vůbec nejste ušetřeni jakýchsi pokušení a těžkostí. A také se k tomu dostaneme. Otázka samozřejmě je otázka abstinence nebo vzdání se alkoholu. Já asi se úplně za abstinenta nemohu považovat, ale alkohol v naší rodině či jinde většinou nemá, nebo určitě nemá místo. Je to spíš výjimečná událost. Jinými slovy, když jsem někde na návštěvě a je tam nějaký přípitek nebo podobně, tak to zase neodmítám. Mnoho křesťanských vedoucích, jak jsem řekl, z minulosti a osob, které byly duchovními hrdiny, tak opravdu tam velice často vidíme, že se toho alkoholu vzdávalo. Minimálně v té době těch probuzeních, o kterém jsme mluvili. A jak už jsem zmínil, a znova bych to chtěl zdůraznit, tam, kde bylo duchovní probuzení, tam obvykle byl příklon k abstinenci. A lidé se vzdávali abstinenci právě proto, že byli tak evangelizačně činní, že nechtěli být pohoršením a viděli a vytrhovali lidi právě ze sparu alkoholismu. A v tom byla abstinence určitě přínosem. Takže já jsem přesvědčený, že je to ta lepší cesta, ale berte to jako moje osobní svědectví. Myslím si, že je to způsob hledání větší blízkosti s Bohem i v tom samotném, řekněme, odříkání. Ten, kdo nepije, je v mnohem menším pokušení, že v krizi šáhne po alkoholu, než ten, kdo občasně, slavnostně, i když minimálně, pije. A v krizi, když je něco dostupné a není dostupné, tak to jistě je velký rozdíl. A myslím si, že i ta abstinence nám dává více příležitostí k dobrým svědectvím, ale je také třeba mít připravené dobré odpovědi, proč nepiju, aby ta odpověď vlastně to ještě více nezdegradovala. Pokud se člověk rozhodne vzdát této svobody, tak si myslím, že nepřítomnost alkoholu ho o nic zásadního neokrade. Že mu nic zásadního v životě chybět nebude. Máte jistotu, že nikdy nebudete kamenem úrazu někomu slabšímu, tomu, kdo ten alkohol nezvládá. Ochraníte svoji rodinu a své děti před pokušením. Máte větší jistotu, že se neopijete a nezdeskridujete své svědectví nevhodným chováním, jak jsme tomu naopak říkali předtím. Nějaké komplikace tam přijdou ještě nakonec. Ještě pár takových dalších obecných aplikací. Několik situací, kde se s tím alkoholem setkáváme. Jedno místo, kde se s alkoholem setkáváme, jsou školní a pracovní večírky, oslavy a takové oslavy na jejich organizaci nemáme vliv. Tam si myslím, že člověk potřebuje si položit tu otázku, co piju a jak se na takových setkáních chovám. Jak odpovídám případně na dotazy, které jsou vůči mě směřovány, kdy odejdu, protože často ty večírky se dostávají do takových forem, že lidé jsou většinově opilí a člověk si potřebuje asi nějak tak vnitřně nastavit, kdy je prostě čas jít, kdy tam už dále nebudu, protože to prostředí už není funkční a už tam není místo pro mě, protože se dějí, mluví takové věci, které už jsou nějaksi k zahranou toho, čemu bych vlastně měl i být vystaven. A potom jsou takové setkání, nebo svatby, rodinné oslavy, nebo nakonec i večírky, firemní věci, které organizuju a kde si můžu nastavit pravidla já. A já myslím, že zase tady je moc důležité si položit ty otázky, jak to nastavíme. Bude tam alkohol, nebo tam nebude? Jsem přesvědčen, že i z biblického hlediska v Biblii vidím, že není ospravedlnění pro tvrdý alkohol, jinak než lékařsky. To je moje přesvědčení i toho, co hovoří Bible. Pokud se někdo opije, hřeší, je to jen jeho odpovědnost, nebo je to i moje odpovědnost jako organizátora, který dovolí, aby tam ten alkohol byl? To je důležitá otázka, kterou si musíme schopni odpovědět. Já myslím, že to druhé je pravda. Jsem přesvědčen, že to, že připravíme oslavu, kde ten alkohol nebude, a že to jde domluvit i v rodinách, které nejsou křesťanské. A sám jsem zažil mnoho takových příkladů, kde ten alkohol byl jakýmsi stylem omezen nebo minimalizován. A nakonec jsem sám zažil, že v takových rodinách třeba nakonec řekli, že byli překvapeni, jak to byla fajn oslava a jak se tam dobře měli, když tam ten alkohol nebyl a nedošlo to až k jakési opilosti. Takže naopak si myslím, že to je často přínosem a pozitivním svědectvím. Myslím si, že je samozřejmě, když takovou organizaci děláme a máme tam ty, kteří jsou zvyklí na alkohol a my ho tam nemáme, tak o to je těžší tu akci připravit. Aby byla dobře připravena, abychom tam měli alternativu za ten alkohol, aby tam byl takový program, který se pro ty účastníky stane požehnáním. A už tady nebudu přidávat více příběhů. A pár slov závěrem. Pro ty, kteří se rozhodli si tu svobodu nechat, nebo kteří jsou rozhodnutí si tu svobodu nechat a alkohol požívat, moje rada by byla, ta biblická, dejte si pozor na to, aby vás alkohol neuštknulo, to je to slovo v přísloví, když vyskočí jako had. Poškodí to vaši pověst, to je vaše svědectví, ublíží vám to, okrade vás to o mnohé požehnání, může to mít dlouhodobé důsledky a zničit váš pozemský život a dokonce okrást vás o život věčný. Pokud vás uštkne, utíkejte okamžitě k pokání k Hospodinu a změníte svoje rozhodnutí týkající se svobody ve vztahu k alkoholu. A pro ty, kteří se rozhodli alkohol nepožívat, mám také jakési rady. Dejte si pozor, abyste nepovažovali svůj postoj za jediný možný a neodsuzovali ty, kteří se rozhodli jinak. A protože Bible to opravdu tak nestaví automaticky, že to tak křesťan musí. A když říkám, dejte si pozor, tak to neznamená, že ve sféře své odpovědnosti nemůžete mít nějaký požadavek na vztahu k alkoholu. Jako rodič ve své rodině, jako člověk, který něco organizuje a pořádá a má právo nastavit ty pravidla, to samozřejmě to můžete. Ale je důležité nepovažovat se za jaksi nadřazeného, protože to mám tak, jak to mám. A to druhé velké varování je, které z toho vyplývá, je to, abychom se chránili před pýchou. Že my jsme ti lepší, kteří to mají lépe, duchovněji vyřešené. Pamatujte, že váš život není definován tím, co pijete či nepijete, ale tím, jak blízko Kristu jste. A to poslední, prokazujte milosrdenství těm, kteří v této oblasti selžou. Milujte je a slušte jim. A protože každému potřebuje pomoc, každého potřebuje zachránit. A člověk, který spadne do takovéto špíny, to poslední je, aby ho ještě další nalepkovali. On potřebuje pomoc, podat pomocnou ruku a vést z toho, co je nebo se může stát závislosti. Děkuji, že jste to vydrželi se mnou a poslouchali. A jak jsem řekl, byl bych vděčný za komentáře, doplnění, připomínky, názory.
Tak já bych chtěla bratra Michala poprosit ještě sem dopředu, protože já teda nebudu mít otázky už k alkoholu, Michale.
To bylo zajímavé taky v Tanzanii.
To možná, jo.
Ale to možná hned rovnou řeknu, že třeba v Tanzanii jakoby člověk, který pije alkohol a křesťan, nejde vůbec dohromady. Jo, tam to je absolutně jednoznačné pro zajímavost.
Takže fajn, takže máme otázku odpovězenou. Takže já mám pár otázek na tebe, protože bych chtěla zabrouzdat do trošku jiných vod, než si tady měl tu zajímavou přednášku. Do vod, které si myslím, že jsou tobě velmi blízké, že to je spíš taková tvé srdcovka, bych si troufla říci. Projekt Děti Afriky. Možná někteří z vás ho znáte, někteří z vás ho možná znáte méně, někteří z vás ho možná neznáte vůbec. A já si myslím, že že by byla velká škoda tady Michala dneska pustit, když ho tady máme v jeho časové vytíženosti a kdo ví, kdy ho zase budeme mít, tak ho tady trošku vyspovídáme, aby nám něco více o tomto projektu řekl. Takže prosím, Michale, ve stručnosti, je škoda, že jsme byli požádáni my dva, kteří rádi mluvíme a máme časový prostor, maličky, takže ve stručnosti prosím představ ten projekt Děti Afriky.
Projekt Děti Afriky je projekt, který vznikl v roce 2010 na základě takových osobních přátelství s křesťany, s evangelíky z Tanzánie, skrze který se snažíme využít některé z našich darů, abychom mohli pomoci jim. A dalo by se říct, že to má dva takové základní rozměry. Ten první rozměr je pomoc individuálním dětem či mladým lidem, studentům, aby mohli dosáhnout na nějaké vzdělání, tedy především těm, kteří by si to nemohli dovolit nebo pocházejí z takových těžkých rodin s pohnutými osudy. Tak to je ten první rozměr. A ten druhý rozměr je ten, že pomáháme nejrůznějším misijním projektům, evangelizačním akcím a dalším takovým aktivitám, které jsou k prospěchu Božího království právě tam v centrální Tanzanii ve spolupráci s křesťany a s místní evangelické církve.
Mě by teda zajímalo ještě, kdo nebo co stalo u zrodu tohoto projektu, kdo přišel s myšlenkou vůbec založit ten projekt a jak dlouho už ten projekt probíhá.
Tak celá ta historie se vrací k tomu, že já jsem měl tu příležitost, že když jsem studoval teologii, tak jsem měl ve třídě spolužáka z Tanzánie, ten byl sice ve věku mých rodičů, takže byl mnohem starší. Možná jste někteří z vás měli tu příležitost potkat se s pastorem Zakem Malekvou, mimo jiné i trojnásobný účastník olympijských her a ten jeho příběh je prostě hrozně dlouhý a zajímavý, ale na ten dneska není čas. A když jsme se oba dva vrátili do svých zemí, on do Tanzánie, já do Česka, tak po nějakých letech jsem je ozval, jestli bychom nebyli ochotní jak si pomoct, nebo nebyli schopni nějak pomoct, protože oni v té době měli takovou misijní službu v utečeneckých táborech v Tanzánii, kde jsou utečenci z Rwandy a z Burundi, kde byla velká genocida, občanská válka, do dneška stovky tisíc lidí tam žijí v utečeneckých táborech a oni tam začali nějakou si misijní evangelizační práci. A tak my jsme někdy v roce 2006, mám dojem, poprvé uspořádali takovou sbírku na podporu a tak jsme několik let to podpírali finančně a v roce 2010 on nás pozval, abychom tam vyjeli, respektive on nás pozýval celou dobu, ale v roce 2010 jsme tam vyjeli. Já a ještě bratr Karel Žentek z našeho sboru a pro mě byl takový velice důležitý moment, když z důvodu všelijakých komplikací cestovních jsme jednou neplánovaně seděli ještě před tím, než jsme dojeli na místo v jednom hotelu, úplně sami v Dar es Salaamu v Tanzánii, na druhém konci Tanzánie, tak trošku ztraceni. A večer jsme otevírali Biblii a den předtím jsme četli Efeským 1 a ten večer jsme četli Efeským 2 a oba dva nás tak udeřil ten 10. verš, kde je řeč o tom, že Pán Bůh pro nás předem připravil skutky, ve kterých on chce, abychom chodili. A tak jsme se tak modlili, aby Pán Bůh nám ukázal, co je tady pro nás připraveno a pokud si nás tady chce nějak používat, abychom to viděli. A to, co nás právě tak udeřilo do očí, byl ten projekt školy, která se tam v té době zrovna rozjížděla. A bylo tam 11 dětí v mateřské školce a ten člověk, který tu školu zakladal, už měl papíry pro základní školu. A tak jsme tak nějak uviděli, tady je to místo, kde si nás Pán Bůh chce použít a tak to celé začalo.
Tak to je úžasné. Tady taky vidíme, jaký Pán Bůh je úžasný a dokonalý, jak to myslí dobře. Možná pro zajímavost, jsi se zmínil, že působíte v Tanzánii, oblast Tanzánie. Já tady mám mapku, abyste viděli, kde ta Tanzánie je, takže je tam ukázaná tou červenou barvou. Je to vlastně samostatný stát sousedící na severu s Keňou a Ugandou a na jihu má hranice s Mozambikem, Malawi a Zambií. Tam to vidíte hezky ukázáno. A dostaneme se ještě taková odbočka, nejrozšířenějším tanzánským dorozumívacím jazykem je svahilština, je to tak? Já jsem se tady naučila nějaké slova, tak bych tě chtěla pozdravit. Michale, šikamo, habari za Leo, říkám to dobře? Tak, pěkné. Zeptala jsem se tě, ahoj, jak se dnes máš?
A já bych odpověděl Nzurisana.
Jo, to tady mám napsané.
Tak jsem se trefil.
Ty jsi mi odpověděl dobře, jak jinak?
Dobře, děkuji, nebo velmi dobře, tak něco.
Tak jo, takže internet nelže, tak je to dobře. Možná ještě nějaké jiné třeba slovo, které rád říkáš, nebo které tě zaujalo?
Habary můžeš použít na mě jako na vrstevníka, ale kdybys tady chtěla pozdravit nějakého už váženého člověka, použiju ten termín, který už tu zazněl, důchodového věku, tak by si správně měla říct šikamu.
Aha, tak jambo přímo teda, ještě jsem tady našla. Takže šikamo pro důchodový věk.
Pro ty starší už babičky a dědečky.
Tak jsem tě už tam posunula.
No ne, ty jsi řekla habary, ne?
Já jsem říkala šikamo. Habary.
Aha, vidíš to, ani jsem si to nevšiml. Dobře.
Tak jo,
tak možná si nejsi jistá, jak starý jsem.
Obávám se, že vím přesně, vzhledem k mé práci. Takže vraťme se teď spolu k vašemu projektu. Takže pro zajímavost, věděl bys takhle z hlavy, kolik máte v současné době podporovaných dětí?
No, nevím úplně přesně, respektive vím, kolik jsme posílali minulý měsíc a minulý měsíc to bylo 199. Jedno nám chybělo do 200.
199 dětí. A tam je teda ještě podporují se evangelisté, tam to taky máte?
199 je všech podporovaných osob, takže několik tam je i dospěláků, několik evangelistů.
A pro zajímavost, když třeba teď jsme tady někomu to začíná šrotovat v hlavě, možná jaké jsou ty částky, které by pokryly základní ty potřeby dítěte měsíčně?
Nejvíce opravdu je těch dětí a máme, dalo by se říct, dvě takové hlavní skupiny dětí. Jedny děti jsou takové, které vůbec nikoho nemají, takže oni vlastně tam v té škole i bydlí a mají vlastně úplně všechno hrazeno. Někdy mají třeba nějaké vzdálené příbuzné nebo sousedy, kde se můžou vrátit na prázdniny, ale nemají jakoby nikoho, kdo by jim tu školu mohl hradit a jsou tam teda non-stop. Tak tam v současné době, protože nás pořád netěší ty intervence České národní banky, protože to je pro nás velice nevýhodné, tak ta cena je okolo 11 000 korun. A potom jsou děti, které jsou tam docházejí, ale i když tam docházejí, tak samozřejmě oni tam jsou od rána do večera, mají tam celou stravu a taky, takže to je asi 8 000 korun ročně.
Ročně. Že to jsou všechno roční částky, takže si můžeme spočítat, kolik měsíčně bychom mohli přispět a pomůžeme tak děti se zařadit do společnosti. Takže když já se rozhodnu, že budu podporovat nějaké dítě, samozřejmě v dnešní době je velmi důležitá nějaká komunikace, je tam s tím dítětem nebo zpětnou vazbu nějakou dostanu, jak to potom funguje dále?
Ano, funguje to tak, že my se snažíme vždycky poslat každé vysvědčení a s tím vysvědčením i nějaký osobní dopis nebo u těch menších dětí obrázek. Tanzanie je samozřejmě Afrika, tam se věci mění velice rychle. Jeden příklad by mohl být ten, že v říjnu prezident Tanzanie rozhodl, že se změní organizace školního roku. Oni tam doteď měli trimestry, to znamená, byla vždycky 3 měsíce školy, měsíc prázdnin, 3 měsíce školy, měsíc prázdnin, 3 měsíce školy a tak se to hybalo. A v říjnu pan prezident řekl, že od ledna budou 2,5 roku jako u nás, i když trošku jinak, takže mají 5 měsíců školy, měsíc prázdnin, 5 měsíců školy, měsíc prázdnin. A školy, učitele měli asi měsíc a půl na to, aby připravili celý syllabus a všechno překopali úplně a poměnili a zajistili, což nám ostatně taky jeden z důvodů, proč ta cena trošku stoupla teď v posledních dnech, protože předtím ty děti byly ve škole 9 měsíců a teď jsou 10 měsíců, takže takto. Takže teď jsme dostávali vysvědčení 3x ročně, teď tím pádem budou vysvědčení jenom 2x ročně, protože už jsou jenom 2, tak ale minimálně ty 2 vysvědčení dostanou.
A ta komunikace podporovatele je tam taky možná. A kdyby se našli nějací možná starší manžele nebo někteří, kteří neumí třeba komunikovat v angličtině, tam potom pomoc z vaší strany, nebo je potřeba si opravdu najít člověka, který přeloží ten dopis a doručí vám ho už v tom anglickém jazyce?
No zatím se tomu překladatelství braníme, protože přece jenom se to dělá tak volnočasově a je to poměrně náročné, kdybychom to měli překladat. To bychom zjistili, že najednou skoro nikdo neumí anglicky možná, ale ne. Většinou žádáme, aby si našli někoho, kdo jim s tím pomůže.
A jak je to třeba z dárky? Možná to bude lákat ty lidi, když třeba vloží ten obyčejný papír popsaný do té obálky, můžou tam vložit něco hodnotnějšího, co by to dítě potěšilo, s čím by mu udělali radost, když my tady ty možnosti máme?
Samozřejmě chápeme, že ti podporovatelé by chtěli ty děti potěšit a chtěli jim udělat radost a obdarovat je. Problém potom je, že jedno dítě dostane takový darek, druhé takové, třetí žádný, čtvrté vůbec nic, bo si mu nepošlou ani dopis a tvoří to jenom takové spíš napětí a bolesti, tak se snažíme ty podporovatele klidnit a prosit je, aby to zkusili vydržet a ten darek jakýsi neposlat, kromě jakýchsi drobností. Takže většinou říkáme, co se vám podaří strčit do klasické obálky, to tam může být, teda nestrkejte tam peníze. Takže ty dárky omezujeme a spíš se snažíme pokaždé, když tam někdo jede, tak nakoupit dárky, aby všichni dostali něco. Takže od toho, že přivezeme nějaké sladkosti, nějaké vytvarné potřeby a takové dárečky, takže se to snažíme tak trošku udělat, aby měli všichni stejně.
Možná taková zajímavost, ty děti si možná někdy sami řeknou, protože mám kamarádku, která mi řekla, že jí dokonce to dítě napsalo v dopise a pošli mi taky něco. A nám třeba, my taky podporujeme jedno dítě a nám před posledním dopise napsal kluk, že by chtěl poslat historickou knihu celé Afriky. Tak musím přiznat, že jsme měli co dělat, vymyslet, jakým způsobem mu poslat historickou knihu Afriky, ale nakonec jsme to vymysleli. Opravdu, jak říkáš, do té obálky maličké, kterou nám někdy napíšete i ty velikosti té obálky, abychom nepřekročili, tak jsme tam vložili mapu České republiky, kde jsme zakřížkovali i Smilovice a vložili jsme mu opravdu asi 8stránkovou až čtvrku historii celé republiky v angličtině, takže ten tak dlouho teď nenapíše, protože bude mít hodně práce, než to
přečte. Takže děkujeme za tvořivost.
Já bych se chtěla ještě zeptat, mě zajímá, jaká je šance, že by se lidé, kteří podporují dítě, někdy spolu setkali. Už se vám třeba stalo, že to dospělé dítě třeba přijelo do České republiky, anebo naopak ti podporovatelé zajeli tam a setkali se tam?
My to děláme vlastně jenom od roku 2010, takže vlastně z těch, co se začali podporovat jako dítě, úplně dospěláky nikoho nemáme, i když tam se dospívá brzo, že jo, svatby. Většinou kolem u dívek, kolem toho 18. roku jsou standardem. Ale ne, tady jsme vlastně zatím dostali jenom dva takové blízké spolupracovníky, ale na druhé straně jsme už několikrát dali tu možnost, že když zrovna od nás tam někdo jel a bylo místo, tak jsme nabídli tu možnost podporovatelům, že kdyby se někdo chtěl přidat, že se mohou přidat a už několik podporovatelů s námi jelo a tím pádem se setkalo i s dětmi, které podporují.
Takže ta možnost tam je.
A možná do budoucna může být tam možnost i naopak, ale uvidíme, co se všechno bude dít.
Teď možná trošku pro odlehčení. Já jsem si našla, myslím si, že ty africké děti jsou hodně zpěvavé, že rádi zpívají, nevím, jestli mi dáš za pravdu.
Nejenom děti.
Nejenom děti, i dospělí. Takže tak pro odlehčenou pustíme vám takový jeden záběr z večerních chval.
Thank you.
Já si jeden takový komentář dovolím, a bratr pastor už to není, ale já často jako farář sedím v první lavici a vystupuje naše nedělní besídka, tak vždycky říkám, hlásitěj. A teď už to tady je v pohodě, protože teď mají taky velký prostor, kdy si byli v takové malé místnosti, narvané opravdu k prasknutí, takže tam asi po prvních 5 minutách docházel kyslík, a takže nemáte co dýchat, a jak oni zpívali, tak opravdu boleli uši. To nešlo vydržet, tu hladinu hluku, já teda nejsem zvyklý moc poslouchat něco přímo do uší a podobně, tak to bylo fakt, to je fakt decibely obrovské, co dokážou vyprodukovat.
Určitě ano, na podporu našich dětí já zase musím říct, že my když jezdíme na tábory letní, tak tam to vře podobně, my sice máme těch dětí daleko méně, ale vře to tam taky. A my si vždycky říkáme, že když přijedeme sem s těma táborovýma písničkama, tak to zazní tady taky, ale tady taky musíme a taky jako, takže určitě ty děti to mají v sobě a je to určitě super v takové atmosféře se potom pohybovat. A s tím spojená ještě další moje otázka. Když se zeptáme našich dětí tady, co mají nejraději ve škole, tak určitě budou padat jako přestávky, tělocvik, nic a tak podobně. Jak je to v Africe u těch dětí? Rády se učí, jsou vděčné za to vzdělání, anebo taky ty přestávky?
No přestávky asi taky jsou populární, tělocvik taky, když můžou hrát fotbal, tak to je ten největší dar. Hraje jich sice 40 proti 40 s hadrovým balonem, ale jsou v tom strašně dobří, mají vytříbenou techniku, hrají perfektně, a takže určitě i sport je baví, ale to, na co narážíš určitě, je to, že ten přístup určitě je v mnohem jiný, protože většina těch dětí, které tam jsou, tak to berou jako takovou poctu, že můžou být v té škole, protože je to do jisté míry, je to škola, která si vybudovala jistý kredit, jenom pro zajímavost, ať už to neřeknu přesně úplně, ale sedmáci, tam je ta výuka do 7. třídy, sedmáci končí, pak se jde na střední, a sedmáci to měli tak, že v kraji, teď už to trochu mám dopletené, ty čísla přesné, ony je máme i na internetu, ale jestli se nepletu, tak v krajském kole mezi 10 nejlepšími studenty byly 300 to naší školy. A, takže, a to, že ta škola má teprve 7 let, takže obrovských dobrých výsledků dosahuje akademicky. Ale když se vrátím k tomu, ty děti jsou velice vděčné, protože mnohé z těch dětí, než přišly do té školy, tak třeba nejedly tolik a to, co jí teď. Mnohé z těch dětí, než přišli do té školy, nespali na madraci, jako mohou spat teď. A neučili se, měli možná vyhlídky toho, že budou a tam se o ty své kozičky starat a tak dále, tak to škola je baví více. Respektive oni mají dvě volby, no buď budou makat na poli a starat se o dobytek, nebo budou ve škole, a to ta škola zase vyhrává, no. Takže možná, když našim dětem taky dáme nějakou šikovnou alternativu, tak si taky budou školy vážit.
Zkusíme jim nabídnout taky ty kozy. A jak je to fotbal 40 proti 40 a ve třídě je u všech taky je více, asi nějak v těch našich třídách 26, 5, kolik je tam dětí?
Letos se ty třídy porozdělovaly, ale je pravda, že asi třída, která bude mít kolem těch 40 dětí, je běžná.
A ještě mě zajímá jejich znalost angličtiny. Jak jsou oni na tom vybaveně angličtinu? Oni se učí už od malička a takoví žáci předškolní už jsou schopni komunikovat v angličtině, nebo ti mladší školáci?
Tady bych možná obecně řekl pár slov k tomu jazyku, protože ty si na začátku mluvila o svahilštině, ale oni se s tou svahilštinou nenarodili, protože každý z těch dítek se vlastně narodí se svým mateřským jazykem, který je kmenovým jazykem. Většina těch dětí, které jsme tam viděli, jsou z kmene Irak, takže oni se narodí s jazykem, který se jmenuje Irak. A potom ale v mnohých už mladších rodinách se třeba mluví svahilsky s babičkama, možná to bude ještě Irak, v některých rodinách už s tou svahilštinou, někde se to mixuje. Takže to jsou dva takové jazyky, které ty děti ovládají, a potom už od mateřské školky se teda učí angličtinu. Takže je pravda, že v celkem raném stadiu ty děti mluví už 3 jazyky, v té mateřské školce tam se ještě ta svahilština proplétá, ale dalo by se říct, že od té první třídy tam už by ta výuka měla být pouze v angličtině, v této naší škole. Ve státních školách je základní škola ve svahilštině a od střední školy vyše je všechno v angličtině. Takže ty naše děti jakýmsi stylem dostávají takový náskok, samozřejmě tam studují i tu svahilštinu, takže to umí taky. Možná jedna taková zajímavost, protože loni, teď
už máme druhý rok od toho, co se otevřela i střední škola. A v té střední škole, ten první ročník té střední školy, to byly děti, které neabsolvovaly tu naši základní školu, ty byly přibrané různě. A když jsem tam poprvé přišli, tak jsme si všímali, že ty děti moc na tu naši angličtinu nereagují, tak se ptáme, jaké to je. A pak jsem zjistil, že fakt jim to moc nejde, tak tomu řediteli říkám, Martine, mně se zdá, že ti gimpláci nebo středoškoláci tady mají horší angličtinu než tvoji čtvrťáci. A on kroutí hlavou a říká, Michale, je to ještě jinak. Naši prvňáci mají lepší angličtinu než ti středoškoláci. Takže myslím, že ta škola, co se týče té angličtiny nebo těch jazyků, tak ty děti na tom jsou celkem dobře. I když ta jejich angličtina je taky tak zajímavě deformovaná, no velice deformovaná, africká angličtina.
A dobré vědět pro nás, abychom ty dopisy se opravdu snažili psát dobře, aby se tam nezasmálo to dítě tomu, co možná píšeme my. Vidíme tady spoustu mladých lidí, Michale. Mladých bez závazku, určitě čeká je, nebo jsou otevřeni pro nějaké dobrodružství, viděli tady tu energii, tu atmosféru, máš něco, nebo nabízíte třeba nějaké projekty pro mladé lidi, kteří by chtěli vycestovat na nějakou dobu do Afriky?
Už před 3 lety jsme ve spolupráci se Slezskou diakonií a dalšími slovenskými partnery vlastně otevřeli projekt, který se jmenuje INVIT, což znamená rok mezinárodním dobrovolníkem v Tanzánii, a zatím jsme vlastně každý rok vysílali několik dobrovolníků, aby tam v té naší škole pomáhali. Pomáhali ve výuce, pomáhali ve volnočasových aktivitách po škole a podobně, vždycky se to trošku individuálně staví. I letos taková výzva se připravuje, objeví se někdy možná kolem léta nebo koncem léta, a vlastně těsně před koncem roku, to znamená pravděpodobně hned po Vánocích, by měli nějací dobrovolníci zase do Tanzanie vyjet. Ty podmínky jsou někdy různé, protože první 2 roky se nám podařilo získat grant a finance z Evropské unie, tak tam jsme museli trochu dodržet jejich podmínky, to znamená, musel to být člověk od 18 do 30 let. Teď už jsme vlastně loni posílali dobrovolníky, na které jsme nedostali tu dotaci, tak jsme to trošku posunuli, i ten věkový limit, i když se nám taky přihlásili v tom věkovém limitu. Takže jednotlivci, manželské páry, zájemci, a ty možnosti jsou. Takže určitě se nás můžete obrátit, kdyby nějací mládežníci chtěli vycestovat. A tím předpokladem je angličtina samozřejmě a jakýmsi stylem ucházející zdravotní stav, protože přece jenom to prostředí je trošinku komplikovanější než to naše.
Je fajn. Takže jedna z mých posledních otázek, jestli by si s náma podělil o nějakou třeba tvou zkušenost, na kterou nechceš zapomenout, nebo tě tak oslovila, že ji máš pořád v hlavě, nebo nějakou možná historku s humornou třeba, máš něco takového, s čím by ses chtěl podělit?
Tak těch inspirací by bylo mnoho, humorných historek by bylo taky mnoho a úplně nevím, co vybrat. Po těch mých prvních návštěvách pro mě bylo obrovskou inspirací vidět, jak tam fungují takzvaní evangelisté, což byli lidé, kteří jakýmsi stylem, bylo, řekněme, také vnitřní evangelizační hnutí nebo misijní hnutí, které tam také bylo. A já jsem měl tu možnost se seznámit s jedním takovým evangelistou tam z toho městečka, oni mi říkali, toto je první tady evangelista v Dongobeši, jmenoval se Musa, což znamená Mojžíš. A on říkal, říkali mi, že to byl největší podnikatel tam, protože vlastnil auto. Takže zajišťoval dopravní služby v té době. Pro zajímavost, kdo jste ještě neslyšeli, my jsme tam poprvé přijeli v roce 2010 a v roce 2009 to městečko připojili k elektřině. Takže si dokážete představit asi, v jakém stupni rozvoje ta společnost byla. A z toho důvodu teď se to masivně vyvíjí, protože ta elektřina mění samozřejmě všecko. A ten Musa prostě prodal to auto, prodal ten svůj biznis, koupil kolo a jezdil vesnici od vesnice a učil lidi Božímu slovu. A takové to nasazení mnohých těch evangelistů, to je pro mě opravdu příkladné a velice inspirativní. A když řeknu možná z jiného koutku, tak samozřejmě jakýsi stupeň nebezpečí je všude. A v té Tanzánii, když se mi tak různě ptají na všecko možné od hadů a takové ty různé věci, malárie a podobně, tak stejně si pořád myslím, že jedno z největších nebezpečí je na silnici, skoro jako u nás. a tam ty silnice jsou trošku ještě horší, protože tam, když my jedeme z města, kde přiletíme, tak nás čeká takových 6 hodin na cestě, z toho možná 4 po nespevněné cestě. A ta nespevněná cesta, my mladší už jsme to zapomněli, jak to asi vypadá běžně, ale to si představte to, jak hodně nasněží a teď se ten led ujezdí a udělá to takové ty tik, 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 a tam jedete a třese to s váma všema, tak po takové cestě se jede prostě, protože to bláto prostě udělá takovou tu sinusoidu, takže tak tam jedete, háže s váma všechno, ale oni jakoby jezdí, jak jsou na to zvyklí, takže to je normálně. Já vzpomínám si na jednu situaci, kdy jsem jel, nebo tak jezdí tam autobusy, ale jezdí tam často i takzvané veřejné landcruisery, což je auto, taková dodávka větší, že jo, a oni tam akorát navaří vždycky ještě jednu řadu sedadel navíc, jo, takže normálně sedíte v autě, máte málo místa, tak oni to posunou, tak ty nohy máte opravdu vzpříčené o to vedlejší sedadlo a nesedí 3 na šířku, ale 4, takže jak se sejdou 4 širokopanevníci, tak se musí tak všeli jak vytočit nebo sedět na půlce svého jíždě, aby tam vůbec usadili. A tak to jsme taky občas využívali, takovou dopravu, a to potom třeba 6 hodin teda tak jedete. A já si vzpomínám na jednu takovou cestu, když jsme takto vyjížděli, když jsem se jednou vracel, tehda jsem tam byl sám a sedli jsme do toho auta a ten náš šofér za chvilku dojel druhé auto, protože tam ve stejný čas toho města jednoho do města druhého jeli 2 stejné auta. No jenže oni byli strašně soutěživí. A samozřejmě, jak jedete druhý, tak to je strašně blbé, protože to první auto víří obrovské množství prachu a to, co jede druhé, tak ten prach polikáte, že? A tak ten ho chtěl samozřejmě přejet, aby ten prach vířil on jemu a nejel v tom prachu. Takže jedete v rychlosti nějakých 80 km za hodinu po takovéto cestě, kde co chvíli se objeví třeba velký kámen nebo 30-centimetrová díra. A jel skoro narazník na narazníku, nebylo vidět nic, jenom žlutá stěna z toho prachu a ten stále čekal na příležitost, jak může ho předjet. Tak to jsou takové situace, kdy se váš modlitební život opravdu rozhojňuje.
Pane, já myslím, že bychom tady opravdu mohli mluvit ještě hodně dlouho, ale náš čas už se opravdu naplnil. Michal tady přinesl takové letáčky o tomto projektu, tak já to nechám kolovat tady.
Možná k také drobné reklamě. Jednou za rok děláme vždycky takové setkání přátel dětí Afriky, je to v říjnu, takže zveme do Třince. A jinak vlastně nejvíc aktualit teď, protože je to nejjednodušší, máme vlastně na našem facebookovém profilu, pro který nemusíte být na Facebooku, tam se dostane každý. A takže když si napíšete Facebook a děti Afriky, tak vám to vyplivne nás a jsou tam nějaké fotografie, videa, nějaké zprávičky, takže můžete se podívat. A nebo potom webová stránka dětiafriky.cz, ale ta není až tak aktualizována, jsou tam spíš taková základní fakta.
Aha, takže fajn, to jsi mě uklidnil, protože já jsem vždycky chodila na ty stránky webové a když jsem se tam dočetla, že už tam nic nebudete ukazovat a všechno směřujete na Facebook, tak jsem si říkala, tyjo, tlačí k tomu, aby lidi byli pokrokoví, protože já se Facebooku vyhýbám a už jsem měla strach, že si ho budu muset kvůli tomu pořídit, takže nemusím zase. Tak to je dobře. Takže úplně poslední otázka na závěr, Michale. Je něco, nebo co ti ten projekt tobě osobně přináší? Čím tě obohacuje nebo naplňuje? Co ti do tvého života přináší?
No já bych řekl, že především zpočátku to byl takový obrovský zdroj radosti zpočátku v tom, že i v té Africe nakonec některé věci jakoby tak trošku si na ně už zvyknete. Ten první šok, ty první dojmy opravdu jsou úplně takové největší. Ale přesto to, z čeho mám já osobně velikou radost, je to, že vidím, že my jsme chtěli jaksi k misíně posloužit a v mnohem se to jakoby obrátilo v to, že nám bylo poslouženo. A já jsem už říkal více takových příběhů, dovolím si 2 takové kratičké říct. A první byl ten, že když my jsme v tom roce 2010 přijeli, tak to bylo v době, kdy my jsme měli stále kolem 2 milionů dluh na hutníku a padala nám fasáda na kostele, tak celkem nepříjemně a bylo jasné, že to musíme poměrně rychle rekonstruovat. A my jsme fakt byli tak trošku na vážkách, jestli je ten dobrý čas představovat takový projekt, protože nám bylo všem jasné, že lépe se ty peníze dají na hladové dítko, než na jakousi zaplacení hutníka nebo takových věcí. Tak jsme s takovou jakousi napětím a s modlitbou to nějak tak startovali a ty naše obavy do jisté míry se potvrdily, protože jenom za ten první rok se, samozřejmě nejen Střince, ale hlavně na počátku to bylo většinou Střince, se vybralo 700 tisíc korun na Tanzanii. Ale to, co pro mě bylo takovým jakýmsi šokem, že zrovna v tomto roce, v tom roce 2010, když tu Tanzanii jsme nepočítali, a tak jako sbor jsme měli 20% narůst příjmu. Takže místo, aby nám ubylo, protože se dalo na misii, tak se dalo na misii a ještě o 20% narostly příjmy ve sboru. A takže jsem v tom viděl takové obrovské požehnání, jako bychom si najednou uvědomili, že třeba ty finance můžeme spravovat nějak moudře. Prostě to jakýmsi stylem motivovalo ten sbor. Ale to druhé, co bych chtěl říct, je, že vidíme to požehnání i v tom, že do té podpory se zapojují někdy nejenom jednotlivci, ale skupiny. A nebo někdo to vezme na pracovišti a lidé, co jsou v kanceláři, se spolu domluví, představí jim to a řeknou, tak pojďme podporovat to dítko. A tím pádem samozřejmě oni dostávají jakési zprávy, které jsou nějak napojené i na ty křesťanské informace, dostávají od nás zpravodaj, snažíme se tam vždycky jakési biblické zamyšlení, nebo přijdou na tu a naši akci ty africké sny a chodí nám tam prostě i tím pádem nevěřící lidé, tak se to vlastně stalo misijním nástrojem i na naší straně. A to mi dělá takovou radost, že někdy některé dopady ani netušíme a nevidíme a Pán Bůh si to obrátí a i ty návštěvy, když jsme tady zatím měli ty hosty dva z Afriky, letos v říjnu přijede další, tak vždycky to přineslo velké požehnání. Otevřeli dveře do škol tak otevřeně, jako tam třeba pastor Zak vysvětloval evangelium, tak kdybych já to dělal, tak už mi tam asi vícekrát nepustí, ale Afričanovi to promínou. Takže ono to tak otvírá cesty a přináší požehnání i zpětně, i pro nás. A to je jedna z takových mojich radostí.
Tak fajn, tak děkuji za rozhovor, přeji boží požehnání do dalších let, do dalšího období, ať ten projekt roste, ať těch podporovatelů přibývá i všeho to, co potřebujou tam i vy tady. A možná i pro vás to bylo zajímavé, kdybyste určitě cokoliv potřebovali, Michal určitě s celým svým týmem spolupracovníků je otevřený k odpově ze dní jakýchkoliv otázek, takže děkujeme ještě jednou a možná ještě taková malá ochutnávka, měli moc pěkné PF-ko 2017 na tento rok, takže zhlédněme ještě úplně nakonec pár foteček.
Just a prayer or anything you've ever dreamed of. So when you feel like giving up, 'cause you don't fit in down here, fear is crashing in. Close your eyes. Oh,
bych chtěla moc poděkovat sestře Alence za přípravu toho rozhovoru a bratru Michalovi by se patřilo teď poděkovat svahilsky, ale nejsem tak připravená jak Alenka, takže česky. Chceme moc poděkovat, Michale, vám oběma za váš čas, za vaši ochotu tady přijít posloužit nám, za pohled do Božího slova i na tu otázku toho alkoholu. A do Tanzanie z daričky posílat nemůžeme, ale tebe obdarovat můžeme. Tež asi ne. Něco. Aspoň něco malého. A kdybys nechtěl, tak myslím, že děti nepohrdnou, až přijedeš domů. Děkujeme moc.
A můžeme povstat k závěrečné modlitbě. Děkuji, můžeme se posadit. Chtěl bych srdečně poděkovat ještě jednou bratu Michalovi, ale i všem, kteří vyplnili dnešní program. Děkuji mládeži, děkuji za doprovod k písním a děkuji vám všem, že jste si udělali ten čas a přišli jste na dnešní chvíli. A na závěr zaspíváme jednu společnou píseň, prosím ještě o doprovod.